Sofia Julkén oli sellainen poliittinen toimija, joka oli eräänlainen tämmöinen, hän oli tämmöinen tienraivaaja. Hän oli nainen, työväen liikkeen tämmöisiä siellä varhaisvaiheiden tämmöinen paikallisesti hyvin keskeinen hahmo ja omalla tavalla myöskin semmoisen niin kuin poliittisen kulttuurin ja käyttäytymisen niin kuin sen ensimmäisen niin kuin vaiheen niin kuin hyvin niin kuin tyylipuhdas ilmentävä tämmöinen kansan riveistä itse oppinut puhuja ja kirjoittaja ja poliitikko, joka selvästikin on jättänyt sinne aikaansa hyvin selvän jäljen ja joka sitten oikeastaan näiden sisällissodan niin kuin onnettomien tapahtumien vuoksi sitä hänet on sitten haluttu vähän niin kuin unohtaa, mikä on tavallaan väärin.
No niin, päivää. Me ollaan tässä tekemässä haastattelu vuoden 1918 muistoista, mutta täytyyhän meidän kahvit ja teet ottaa sitä ennen, että jos ei pistä meille yhden kahvin ja yhden teen.
Joo, kiitos.
Ei oteta mitään kahvia eikä pullaa sen takia, kun me puhutaan tämmöisistä vaikeista asioista ja siinä vaiheessa ei paljon tässä maassa ollut kyllä mitään pullapuolia tarjolla.
Niin aivan. No edestäkis 4 euroa.
Selvä, no niin.
Kiitoksia.
Noi, ole hyvä.
Tarvitko kuittia?
Joo, kiitos.
Niin siitä.
Selvä.
Kiitos.
Kiitos
paljon.
Joo.
No niin.
Hei. Hei vaan.
Nyt kun me ollaan Majurska-nimisessä kahvilassa Lappeenrannassa, jota sisällissodan aikaan punaisetkin käyttivät, onko Sofia Julkén ollut tässä rakennuksessa?
Hyvinkin on saattanut käydä tässä. Ainakin tien toisella puolella varmaankin on käynyt. Tämä paikka liittyy sillä tavalla Sofia Julkénin, että silloin kun vuonna 18 rintamalinjat punaisten ja valkoisten oli tuossa Joutsenossa ja Savitaipaleen puolella, Taipalsaaren Savitaipaleen välillä, niin tässä Lappeenranta oli punaisten miehittämää, kuului punaisten miehittämään Etelä-Suomeen ja sillä tavalla tämä on yksi semmoinen esikuntakeskus ja täällä Sofia Julkén oli punakartin esikunnassa ainoana naisedustajana sitten ja tarinan mukaan tässä oli tuossa kadun toisella puolella tuo esikuntatalo oli nimeltään, oliko se nyt suuri Moskova ja tässä oli toisella puolella tämmöinen puurakennus, niin tämä oli sitten pieni Moskova. Että näillä oli tämmöisiä, en tiedä oliko silloin annettu nimi vai vasta jälkeenpäin sitten.
Edla Sofia Julkén, tyttö nimeltään Lundström, syntyi vuonna 1875 pienessä satakuntalaisessa kunnassa Kullalla. Kutsumanimeksi tuli Sofia, tuttujen kesken Sosso, ammatti kutoja.
Ja hän avioitui sitten Anton Julgrenin kanssa. Ja yksi hyvin merkittävä asia, miksi hän nousi näkyväksi henkilöksi, oli se, että heillä ei ollut lapsia. Sanotaan, että 1900-luvun alussa itsenäisyyden aamuna hyvin monet merkittävät naiset, jotka nousivat yhteiskunnallisella asemaan, olivat joko eivät avioituneet tai olivat lapsettomia. Minua rupesi kiinnostamaan sen takia, koska hyvin harvat naiset nousivat ylipäätänsä vielä silloin valtakunnallisesti johtoasemaan ja sitten esimerkiksi punaisten hallinnon johdossa ainoastaan 12% oli naisia.
Ja sitten siinä on Sofia.
Ja sitten täällä on iso valokuva Sofia Julkénista ja Honkalainen työväenyhdistys teetti tämän valokuvan vuonna 1923 helsinkiläisessä valokuvaamossa. Tämä on tämmöinen komea suurennus ja kun Joutsen on vanhasta työväetalosta, joka työväetalo siis rakennettiin 1910 ja se oli vuoteen 1948, oli se vanha työväentalo, niin niissä valokuvissa tämä samainen kuva on näyttämön vasemmassa reunassa siinä salissa ollut.
Missä se kuva on tänä päivänä?
No tänä päivänä tämä Sofia Julgrenin valokuva on työväentalon johtokunnan huoneen seinällä.
Siinä on ylväs profiilinen nainen, joka leuka hieman koholla katsoo ehkä kohti tulevaisuutta. Kaunis napitettu mekko, musta mekko päällään. Tai no, tumma mekko.
Kyllä.
Siitä on hankala sanoa, minkä ikäinen hän tässä on.
Se on hankala sanoa, että tästä nyt voisi ehkä arvioida, että 35-vuotinen noin voisi olla Sofia Julgren tässä. Että ehkä siellä jossain 1910 otettu valokuva. Kun he muuttivat tänne Joutsenoon vuonna 1908, niin tänne oli edellisenä vuonna perustettu Honkalahden sahan työväenyhdistys, jonka jäseneksi Sofia ja hänen miehensä Anton Julgren kävivät, mutta Sofia perusti heti seuraavana vuonna tänne Honkalahden työväenyhdistyksen naisjaoston, ja siinä hänet valittiin puheenjohtajaksi, ja Sofia sai sitä kautta itselleen aseman, jolla esiintyä sitten tämmöisissä poliittisissa tilaisuuksissa. Ja siihen aikaan puheenjohtajan tehtävä, sehän oli hyvä, että ei ollut koko päivä toiminnan työ, että kun siellä naisjaoston pöytäkirjassa vuonna keväältä 1908, siellähän lukee, että puheenjohtajalle luvattiin pyhäpäivinä toimintavapaus ensi vaaleihin saakka, koska hän tarvitsee aikaa akitatsooni toimeen. Varapuheenjohtaja pitää sen aikaa huolta puheenjohtajan tehtävistä. Että siitä tulee niin kuin semmoinen kuva, että se puheenjohtajan työ on ollut ihan oikein kunnon työ. No, hän oli hyvinkin todennäköisesti, silloin kun hän muutti Joutsenoon 1908, niin oli jo saanut tämän kimmokkeen tähän työväenliikkeeseen, että hän tuli toiselta paikkakunnalta, että hänen jälkiään en siellä tiedä kyllä.
Joutsenoon Sofia tuli Kotkan ja Lappeenrannan kautta. Ihan täysin itseoppinut Sofia ei ollut, sillä hän osallistui Lahden valtakunnalliselle akitaatiokurssille marras-joulukuussa 1906. Taustana kurssille oli suuri agitaattoripula, koska suurlakko edellisenä vuonna oli nostanut kysyntää sosialistipuhujille. Kurssille osallistuneet laitettiin kirjoittamaan pieni esittely itsestään. Sofia kirjoitti näin.
Työmiehen vaimo, syntynyt 28. kesäkuuta 1875. Liittynyt puolueeseen 1903, ollen jäsenenä Kaukaan ammattiosastossa. Paikkakunnalta muuttanut Karhulaan. Toiminut Kymin naisosaston kirjurina lyhyen ajan, sen tähden kun Karhulan naisosaston perustavassa kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi mainittuun osastoon. Jossa nautin toverien suosiota, jota ei kauan kestänyt, Karhulan kapteeni ajoi pois mieheni, vaimon tähden, joka tahtoi toisin ajatella. Syvänsalmen työväenyhdistyksessä johtokunnan jäsenenä. Ollut samaisen yhdistyksen edustajana Helsingissä silloin, kun äänioikeusasiaa ratkaistiin. Nykyään Kotkan työväenyhdistyksen jäsenenä. Saaden suosituksen Kotkan työväenyhdistykseltä kuin myöskin stipendin akitaatsionikursseille. Osaston kokouksissa pitänyt puheita, samoin iltamissa, ei kiertävänä. Kouluopetusta kiertokoulusta, lukutaito hyvä. Aluetoimikunnan jäsen Sofia Julgren.
Silloin pyrittiin parantamaan työläisten ja ihmisten asemaa yleensä. Ja tehtävähän siinä oli paljon sitten, että hän on torppari perheestä. Varmasti näki sen niukkuuden, mitä silloin oli, ja oli kova halu ajaa torppariperheiden ja muiden vähäosaisten asiaa sitten eteenpäin.
Sitten on vielä se lippu. Kerro siitä.
Sitten on vielä Haukilahden työväenyhdistyksen lippu. Ja tämä on Sofia Julgrenin tekemä lippu. Haukilahden työväenyhdistys perustettiin toisena työväenyhdistyksenä siihen Joutsenoon, aivan siihen Sofian, missä Sofia asui, niin lähelle. Ja Haukilahden työväenyhdistyksen johtokunta sitten päätti tilata yhdistyksen lipun Sofia Julgrenilta ja tässä tämä 100-vuotinen lippu sitten on.
Tässä se nyt on, se on valtava kokoinen.
No sen ajan liput oli aika isoja. Siinä lukee Haukilahden TY ry, punainen, tummanpunainen lippu, pampulat, tupsupampulat siellä päässä ja keltaisella lukee Haukilahden TY, nätisti siihen kudottu.
Ja tämän kanssa on sitten marssittu?
No tämän kanssa on varmasti marssittu ja sitten kun on ollut vappujuhlia, muita juhlia, niin tämä on ollut seinällä sitten tämä lippu.
Tämähän oli niin kuin jatkuvasti oli kirjan tai jonkun lehtien kanssa kulki kylillä ja muuta, niin se kyllä kuvastaa sellaista, että voimakas tarve omaksua asioita, voimakas tarve myös sitten myöskin niin kuin viedä eteenpäin sitten sitä tietämystään. Ja kyllähän hänessä tietysti sitten näkyy se sellainen 1900-luvun alun tämmöiset niin kuin kansan ihmisten, miten noustaan niin kuin tavallaan, ruvetaan lukemaan tietynlaista kirjallisuutta, on se sitten isänmaallista tai teoreettista jollain tavalla, on se sosialismin tämmöisiä perusteoksia sun muita, niin siinä näkyy se sellainen itseomaksuminen, sellainen hyvin voimakas varmaan tämmöinen halu oppia, koska se tietysti sen ajan ihmisille opiskelu oli aika, ja varsinkin työväen taustaisille, niin se oli erittäin harvinaista. Ja tietysti sitten koko se semmoinen elämän niin kuin tilanne ja maailma, missä elettiin, niin se mahdollisti sitten lähinnä sen, että oltiin niissä työn ja perheen ympyröissä. Että se sellainen edes itse opiskeluun ei kauheasti ollut aikaa, mutta Sofialla siihen oli. Ja aina tietysti se oli niin kuin aika luonnollinen suunta sitten siinä vaiheessa, kun kunnallishallinto oli murroksessa, alkoi olla, että tämmöisestä oikeastaan niin tilannehan oli se, että ihmisillä oli valtiollinen äänioikeus, mutta ei ollut välttämättä oman kuntansa asioihin oikeuksia niin kuin puuttua ja päättää ja äänestää. Niin siinä vaiheessa sitten vähitellen se vapautui ympäri Suomen niin, että näihin erilaisiin luottamustehtämiin pystyttiin sitten, esimerkiksi työväen yhdistykset asettivat sitten erilaisia henkilöitä ja sillä tavalla sitten nämä maattomat nousivat myöskin niin kuin kunnallishallintoon mukaan. Ei toki sinne varsinaisesti päättävään pöytään, mutta erilaisiin lautakuntiin, joita sitten alkoi olla 1900-luvun alussa maalaiskunnissa yhä enemmän.
Joo, Sofia Julgren sen lisäksi, että oli myös tässä poliittisessa toiminnassa, niin oli siinä mielessä myös ihmisten luotettu, että kun Joutsenossakin alkoi sitten pankkitoiminta, niin täällä pari pienempää pankkia, osuuskassaa, yhdistyi sitten Saimaanrannan osuuskassaksi, niin sinne yhdeksi johtokunnan jäseneksi nimettiin sitten myös Sofia Julgren, ja siellä hän edusti sitten työväestöä pankkitoiminnassa.
Kuinka hänet otettiin sitten kunnallistoiminnassa vastaan?
No, voisi olettaa, että tämmöinen ihminen, jolla on sana hallussaan, on kyky ottaa tietoa vastaan ja sitä viedä eteenpäin, niin kyllä tämmöisellä ihmisellä luottoa sitten on, ja hänhän oli kunnalliselämässä sitten mukana, kyllä.
Entäpä sitten, kun siinä on sukupuolen lisäksi myös se erottava tekijä, että hän työväestön oikeuksia siellä penäsi, niin voisi kuvitella, että jonkunlaista vastustustakin jopa.
No varmasti siis oli vastustusta, ja on helppo kuvitella, että myös tosiaan tämä, että hän oli nainen, sanavalmis nainen, niin ei häntä kaikki sen ajan miehet voineet sietää kyllä. Siellä kun siihen aikaan oli semmoisia kuukausikokouksia, niin nämä on sitten pöytäkirjasta otettu, niin ne järjesti semmoisia väittely- ja keskustelutilaisuuksia, eri ihmiset niin kuin väitteli asioista, sitten äänestettiin, että kuka oli niin kuin paras väittelijä. Niin Sofia pesi ukotkin siellä sitten, ja siellä oli sitten aiheena, oli muun muassa asevelvollisuus Venäjän armeijassa, työläisnaisen asema ja tämmöisiä, ja Sofia oli täällä sitten äänestetty niin melkein perinteisesti niin sitten voittajaksi. Ja joskus niin kuin näkee sitten, että ei ole ollut siinä väittelyssä, että sitten on ehkä sanonut, että Sofia ei nyt väittele, että vaan joku toinen väittelee.
Ja tässäkin tämä tulee esiin. Sofian tiedetään saaneen yleisönsä nauramaan ja itkemään näiden kuunnellessa ja eläytyessä Sofian tunteikkaaseen esiintymiseen.
Joo, kyllä. Ja hänestä on sanottu, että hän oli todellinen esiintymistaidon mestari.
Sen lisäksi, että Sofia oli työväenyhdistys aktiivi, naisosaston perustaja, hän hoiti useita kunnallisia ja sosiaalidemokraattisen puolueen luottamustoimia. Vuonna 1913 hänet valittiin kansanedustajaksi.
Kyllähän siihen varmaan vaikutti se, että Sofialla ei ollut lapsia. Yksi lapsi hänellä oli, mutta sillä tavalla sellaista katrasta, niin kuin siihen aikaan ehkä enemmän siinä yhteiskunnan joukossa, mihin Sofia kuului, niin oli sitten tavallista, että se työläisvaimojen rooli oli paitsi siellä olla työssä, niin myöskin sitä aika pitkälle olla kotona. Ja kun Sofia oli tästä niin kuin paitsi, niin tavallaan se mahdollisesti osittain tämmöisiä, jos ajatellaan ihan tällaisia hyvin niin kuin karkeita sellaisia elämän tämmöisiä yksi asioita, mitkä niin kuin on vaikuttaneet tietysti siihen mahdollisuuteen, että tämmöinen kutoja, 30-40 välillä oli kutoja, niin ryhtyy yhteiskunnallisesti aktiiviseksi, niin kyllä se on tietysti ollut väistämättä yksi elementti, että hänellä ei ollut sen enempää lapsia.
Niin, Sofialla oli yksi ottolapsi, tytär.
Paikallisesti hän oli hyvin aktiivinen ja täältä keräsi asioita, mitä hän eduskunnassa voisi viedä, ja oli sitten ja esittikin koulutoimen ylihallitukselle, että se luovuttaisi eduskunnan myöntämistä varoista 800 markkaa koulukeittiöiden saamiseksi. Ja tarkoitus oli, että Joutsenon Nevalan koululle ja Haukilahden koululle tulisi koulukeittiöt, ja naisjaosto, työväestyksen naisjaosto lupaisi sitten varojen sen mukaan myös avustaa sitä koulukeittiötä sitten.
Kyllähän hän ajoi ihan käytännöllisesti vähäväkisen kansan asiaa. Yksi pikkuinen detalji on se, että kun hän oli Honkalahden koulun johtokunnan varapuheenjohtaja, niin hän kuulemma kutoi 8 paria sukkia lapsille. Ja sitten miehensä kanssa pyrkivät vaikuttamaan Joutsenon koulujen koulukeittolatoimintaan. Että se oli hyvin käytännönläheistä työtä, mitä hän teki siellä Joutsenossa.
Sofia valittiin vuoden 1913 vaaleissa. Ensimmäisenä joutsenolaisena henkilönä valittiin kansanedustajaksi. Mutta siinähän kävi silleen, että vain 1914 valtiopäivät kutsuttiin koolle, mutta ensimmäisen maailmansodan takia niin eduskuntaa ei kutsuttu koolle vuosina 1915 ja 16. Ja eduskunnassa Sofia oli valittu maatalousvaliokuntaan ja suureen valiokuntaan.
Vuoden 1914 valtiopäiväkirjoista käy ilmi, ettei Sofia kunnostautunut aktiivisena puhujana. Sofialle oli kirjattu ainoastaan yksi puheenvuoro. Tiistaina 10. päivänä maaliskuuta käsiteltiin toista kertaa vuoden 1912 valtiopäivillä lepäämään jätettyä ehdotusta asetukseksi pientiloista.
Mitä sitten on puhuttu esimerkiksi siitä, mitenkä tämän lain voimaan tultua torpparit saavat omistaa omaa maata? Uskon ainakin, ettei olisi liian aikaista, että lain kautta määritettäisiin, mitenkä näitä torppia omaksi ostetaan. Voin sanoa esimerkin ilman, että asia menisi yksipuoliseksi. Että mitähän arvoisat oikeiston edustajat yksilöinä omakohtaisesti ajattelisivat, jos heistä joku olisi ollut kunnon kansalainen, joka olisi raivannut esimerkiksi 15 tynnyrin alaa maata metsään ja saisi sen tänä päivänä ostaa jälleen 1200 takaisin. Eikä olisi silloinkin oikeudenmukaista lain kautta määritellä, mitenkä tämä kunnon kansalainen saa omistaa tämän itse raivaamansa maan. Minulle on vakuutettu, että sivistynyt ihminen ei voi olla peto, vaan olen suuresti pettynyt tänä iltana tuosta lauseesta.
Sofian elinvuodet Joutsenossa sijoittuivat aikaan, joka on yksi Suomen historian synkimmistä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuli toinen. Alkoi kansalaissota ja siihen Sofiakin osallistui kohtalokkain seurauksin.
Suomihan ei ollut mikään erillinen saareke, oli ensimmäinen maailmansota käynnissä ja se mikä vaikutti yhteiskunnallisiin kärjestyksiin, meillä loppuvat linnoitustyöt, jossa oli 40 000 työntekijää, tietysti paljon muualtakin kuin Suomesta. Sen lisäksi, kun Venäjällä syntyi sisällissota, niin elintarviketuonti Venäjältä, viljan tuonti, tyrehtyi. Ja nämä vaikuttivat aivan oleellisesti siihen yhteiskunnalliseen kärjistymiseen. Ja sitten kun alkoi muodostua nämä kaksi leiriä, niin Sofia Julgren oli niiden joutsenolaisten työväenjohtajien joukossa, jotka vastustivat punakaartin perustamista. Loppusyksystä 17 se tapahtui, niin hän sanoi, että solidaarisuudesta työväenluokkaa kohtaan hän liittyi siihen. Mutta aseellista taistelua hän ei kannattanut.
Kansalaissodan syttyessä Sofia ei jäänyt sivusta katsojaksi, vaan Joutsenon työväenyhdistyksen johtohenkilönä hän osallistui punakaartin toimintaan Lappeenrannan rykmentin esikunnan jäsenenä.
Hän ei voinut uskoa siihen, että aseelliseen selkkaukseen suomalaiset ja avoimeen sotaan suomalaiset kävisivät keskenään.
Tarttuuko hän itse aseeseen?
Ei, hän ei tarttunut itse aseisiin, mutta sitten kun hän oli sanonut, että nyt työväenliike kyllä tekee tyhmyyksiä, mutta en minä porukkaa jätä, ja hän sitten toimi tässä esikunnassa.
Sitten on semmoista kuullut, että Sofia Julgren olisi kuitenkin ollut aikamoinen pasifisti. Mitä hän teki sodassa?
No näin on hahmottunut, että hän oli vastustanut aseellista selkkausta. Ja sitä kuvastaa myös se, että on olemassa kirje, kun Sofia Julgren kirjoittaa Korvikylä työväenyhdistyksen puheenjohtajalle vuonna 17, että pitää edetä rauhanomaisesti, aseelliseen selkkaukseen ei saa ryhtyä, että se ei ole kunniaksi työväenliikkeelle. Ja myös sellaista on jäänyt jälkipolville tietoa, että suuressa kansalaiskokouksessa Sofia Julgren olisi vedonnut rauhanomaiseen ratkaisuun.
Joo, näin muistelmissa kuvataan, että hän olisi pyrkinyt neuvotteluihin, mutta että se ei ollut tietysti enää sitten mahdollista siinä vaiheessa, kun sota oli niin ankara ja sitä oli niin rajusti käyty, niin sitä tavallaan siinä heijastuu sellainen tietty tämmöinen, niin kuin, mikä itse asiassa näkyy sekä Suomen sisällissodassa, se näkyy sekä punaisten että valkoisten puolella tämä, että on se poliittinen siipi, joka ajattelee hyvin kankeasti pöytäkirjojen ja sääntöjen ja lakien ja ohjeiden mukaan on toimittava. Sitten on tämä aktiivinen osa, on se sitten valkoinen armeija tai punakaarti, joka niin kuin käy sotaa, joka ajattelee sen Clausewitzin klausuulin mukaisesti, että kaikki keinot on sallittuja ja sodan voittamiseksi kaikkia keinoja täytyy käyttää. Kyllä Julgren asettuu sen tietämyksen valossa, mikä meillä on, niin aika pitkälle kyllä sitten tänne poliittiselle puolelle.
Hänhän kävi katsomassa täällä linnoituksessa pidätettyinä olleita joutsenolaisia. Ja jotkut joutsenolaiset pääsivät ihan Sofia Julgrenin ansiosta vapaiksi. Yhdessä perheessä äiti ja poika saivat pääsivät semmoiseen poika pääsi puita pilkkomaan ja mikä se äidin tehtävä sitten oli. Isä oli kuitenkin poliisi, joka oli siirtynyt valkoisten puolelta.
Ja miksi tänne Lappeenrannan linnatukseen?
No täällä oli tämän rintaman esikunta ja esikunta johtoporukka kokoontui täällä, niin Sofia sitten oli myös sitä myöten täällä. Ja sitten täällähän oli myös vankeja, eli kun punaiset otti Joutsenostakin vankeja tänne kuulusteltavaksi, niin Sofia oli sitten joissain niissä tapauksissa sitten mukana. Ja tiedetään, että ainakin muutaman joutsenolaisen hän on täältä avustanut sitten myös vapaaksi.
Vankina ollut poika oli Eino Penttilä. Hän oli linnoituksessa äitinsä kanssa 1,5 metrin levyisessä ja runsaan 2 metrin pituisessa kopissa.
Eräänä lauantaina käytävälle ilmestyi nainen, huomattavasti edellisiä vieraita arvokkaamman näköinen, 2 mieshenkilön saattelemana. Mutta sehän on Julkreska, huudatti äiti kaltereiden takaa käytävälle. Mitä te täällä teette? Mitä te olette tehneet? Kysyi Julkreska. Hetken kestäneen keskustelun aikana äitini esitti toiveen, että pääsisimme pois tyrmästä. Johonkin työhön ja ulkoilmaan. Kohtaaminen kesti vain tovin, ja sen päätteeksi Julkreska sanoi, katsotaan. Illansuussa koppimme ovi aukeni ja vartiomies sanoi, seuratkaa. Marssimme päävartiota vastapäätä olevaan puurakennukseen, jota myös työlaitokseksi silloin kutsuttiin. Äiti osallistui ompelutöihin työtuvassa. Minun tehtäväni oli puun pilkkominen ja uunien lämmittäminen. Äidin usko ei ollut pettänyt. Julkreska oli puhunut.
Ja Oskari Lakan kanssa, joka oli siis jo silloin merkittävä maalaisliittolainen poliitikko, he kävivät monta kertaa keskusteluja. Ja Oskari Lakka kuvasi niitä keskusteluja, että siinä Sofia Julgrenin luonne tuli esiin, että kun en tiedä, miten se keskustelu kulki, mutta hän Lakan mukaan sitten polki jalkaansa ja sanoi, että jumalauta, jos ei muuten pärjätä, niin otetaan naisetkin tappelemaan. Oskari Lakka ei tiennyt, että, anteeksi, Sofia Julgren ei tiennyt, että Oskari Lakan kotona oltiin perustamassa suojeluskuntaa. Oskari Lakka ei olisi varmasti päässyt vapaaksi, mutta Oskari Lakka Sofia Julgrenin toimesta pääsi vapaaksi täältä linnoituksesta.
Sen aikainen vahva kunnallismies Oskari Lakka on jälkeenpäin kiittänyt Sofia Julgrenia hengestään, että Sofia oli sanonut, että Lakka pitää vapauttaa.
Ja näin kävi.
Ja näin kävi ja ihan viime hetkillä, että sen jälkeen heti sitten, liekko ollut peräti seuraavana päivänä sitten, punaiset oli telottanut tuohon jäälle avannon reunalle joitain valkoisia, mutta Sofia auttoi Oskari Lakan pakoon tai vapaaksi.
Sitten kun nämä huhtikuun lopulla sitten tämä rintama tuolta itäpuolelta lähti murtumaan ja tulemaan sitten valkoiset lähestymään Lappeenrantaan, niin siinä vaiheessa sitten oli näitä tilanteita sitten, että valkoisia sitten ne parikymmentä haettiin tuohon niin sanotun Rapasaaren jäälle, ja vielä silloin oli niin kylmä huhtikuu, että oli vielä jonkinlaista jäätä siinä sitten, ja heitä siinä ammuttiin 12. Ja tämä oli tietysti, se liittyy jo sitten tilanteeseen, jossa oikeastaan täällä ei ollut ilmeisesti enää punaisilla mitään niin kuin johtoa sillä tavalla, että se oli enemmänkin tällaista niin kuin joukkojen pahantekoa sitten, mutta totta kai se nähtiin kaikki sitten tämmöisenä osana sitä vallankumouksellisten toimintaa ja luettiin tietysti täkäläisten punakartijohtajien syyksi.
Tässä vaiheessa myös Sofia oli lähtenyt Lappeenrannasta.
Hän oli junassa yhtenä viimeisten joukossa sitten täältä lähdössä, ja kuului tavallaan siihen samaan joukkoon, jossa oli tämä Eemi Lehen, sanomalehden toimittaja tästä Lappeenrannasta ja muutamat muut, jotka ajattelivat niin, että koska he eivät ole olleet ase kädessä, eivätkä suoranaisesti missään tämmöisessä mielestään rintama- ja punakaartin tehtävissä, vaikkakin olivat hyvin keskeisillä näkyvillä paikoilla työväen toiminnassa ja myöskin sitten tässä vallankumouksen toiminnassa, niin he jotenkin ajattelivat, että he jäävät suojelemaan sitten tänne tai että heille ei käy mitään, mutta sitten tietysti tiedettiin jo sitten Taipalsaaren kautta tuli tietoja, jollain tavalla sieltä oli sitten tällainen tieto, että tuli tieto siitä, että mitä esimerkiksi Tampereella oli tapahtunut, ja Tampereella tämä puhdistushan oli aika raju, niin kuin kirjoista tiedämme, niin se ehkä sitten kannusti siihen, että osa näistä punaisista johtajista meni niin sanotusti maan alle, jotkut jäivät paikoilleen ja jotkut sitten pakenivat niin kuin Julgren ja monet muut sitten Viipuriin, jonne he sitten tavallaan siihen saartorenkaaseen joutuivat sitten, koska hehän eivät sitä tienneet, että sieltä ei pääse enää eteenpäin sitten, vaan he jäivät sitten sinne vangiksi.
Ja Julgren oli tämmöinen ykkösluokan vanki.
Näin, joo. Nämä tällaiset kuulustelut, joista voisi käyttää nimitystä kenttäoikeus, paitsi että ne eivät nyt varsinaisesti noudattaneet mitään Suomen lakia, niin ne alkoivat aika pian sen valtaus, Viipurin valtauksen jälkeen, oikeastaan ihan melkein saman tien, kun noita pöytäkirjoja olen lukenut ja niiden päivämääriä katsellut, niin jo siinä melkeinpä sitä mukaan, kun valkoiset etenemät on tienhaarassa, on kuulusteluja, Viipurin maalaiskunnan puolella on kuulusteluja jo aika nopeasti huhtikuun aivan viimeisinä päivinä, ja sitten, sitten ne alkavat aika pian toukokuun alussa heti sitten nämä kuulustelut, sitten, jotka kyllä käsitetään sitten kenttäoikeuden toiminnaksi. Siellä järjestelmä toimi siten, että henkilöt kuulusteltiin hyvin ylimalkaisesti ja kuulusteluja johti yleensä tuomari, koulutuksen saanut henkilö. Viipurissa heitä oli useita kymmeniä näitä osastoja, koska siellä oliko 12 000 jäi vangiksi, jotain sitä luokkaa se oli. Ja tämä tietysti sitten, koska haluttiin, sehän oli tämä Mannerheimin muistelmissaan käyttämä ilmaisu, että hänen mielestään olisi oikeutta pitänyt jakaa sisällissodan jälkeen, tai hän käytti ilmaisua vapaussodan jälkeisessä siinä tilanteessa olisi pitänyt käyttää niin, että niin kuin suurimmat rikolliset ammutaan ja sitten nämä pikkurikolliset päästetään vapaaksi. No näin itse asiassa armeija myös toimi. Armeijalla oli tällainen oma yksikkönsä vallattujen alueiden turvaamisosasto, ja siinä keskeisenä tekijänä oli Gustav Adolf Finne, joka oli Haminan kadettikoulun käynyt upseeri, myöhemmin paperi-insinööri. Ja hän oli tämmöinen henkilö, johon voi sanoa, että Suomen tämmöinen valkoinen terrori aika lailla, jos sitä ilmaisua halutaan käyttää, niin kiteytyy, että hän oli johtamassa sekä Tampereen että Viipurin puhdistusta. Ja käytännössä eteni tosiaan niin, että nämä tämmöiset lakimiesten johtamat tutkijalautakunnat kuulustelivat, teki tämmöisen niin kuin ikään kuin esikuulustelun kaikista vangituista, ja vangitut jaettiin ennakkoon jaetun tällaisen kaavakkeen, hyvin karkean kaavakkeen mukaan kolmeen vaarallisuusluokkaan, joita ensimmäiseen luetut voitiin ampua. Toiseen luetut otettiin toistaiseksi vangiksi, ja kolmanteen luokkaan lasketut, niin niitä pidettiin sitten ikään kuin vaarattomina, mutta heidät laskettiin vapaaksi ainoastaan sitten paikallisen suojeluskunnan luvalla. Ja tällainen puhdistus tosiaan oli edennyt Tampereella, ja sieltä kun sitten huhtikuun loppupäivinä kävi selväksi, että Viipuri on valkoisten käsissä, niin tämä Finne esikuntineen siirtyi sitten tänne Viipuriin ja siellä tavallaan sama prosessi käytiin läpi. Ja tällaisen oikeudenkäynnin seurauksena sitten Julgrenkin luettiin sitten ensimmäiseen luokkaan kuuluvaksi. Hänen kuulustelupöytäkirjansa on sikäli erikoista luettavaa, että nehän oli hyvin summittaisia, siinä oli henkilötiedot, mistä hän on kotoisin, mitä varastettua tavaraa tai ylipäänsä tavaraa hänellä on mukanaan. Ja sitten nämä kaikki kirjattu ylös. Ja sitten oli sellainen lyhyt selostus, sellainen, johon mahtui ehkä 4 virkettä. Semmoinen tila oli sitten, että lyhyt selostus siitä, että mitä henkilö on tehnyt sodan aikana. Ja sitten tällä perusteella sitten annettiin tämä luokitus. Ja Julgrenin kohdalla lukee muistaakseni vain lähinnä, siinä on sellainen teksti, että kertoja on ilmoittaa aina toimineensa niin kuin työväen etujen mukaisesti. Jotain tällaista hyvin niin kuin, mikä ei niin kuin kerro mitään siitä, sinut sentään kuitenkin mainittiin surmateoista lähtien joidenkin tämmöisten ensimmäisiä luokkaa määrättyjen kohdalla, että mitä he ovat tehneet ja saattavat jopa sanoa, että ovat olleet sellaista tekemässä. Niin Julgrenin kohdalla ei ole mitään tällaista, vaan hänen kohdallaan ainoastaan tämä tällainen repliikki, joka tavallaan niin kuin on aika erikoinen syy ampua ketään, mutta hänet on sitten siinä. Tietysti yksi tekijä siihen oli se, että katsottiin, että hän oli johtavassa asemassa ja oli tällainen keskeinen henkilö nimenomaan täällä Lappeenrannan seudulla ollut punaisten ja myöskin paitsi työväen toiminnassa, niin myöskin sitten punakaartin ja punaisten toiminnassa. Ja se varmasti vaikutti asiaan. Ja sitten se, että kyllähän tässä vaiheessa jo tietysti esimerkiksi Viipurissakin sieltä on säilynyt tästä kenttäoikeusvaiheesta aikamoinen määrä tällaisia puhelinraportteja. Eli Viipurista kysytään paikalliselta suojeluskunnalta, mitä tämä henkilö, täällä on tällainen henkilö vankina ja on kenttäoikeudessa, mitä hän on tehnyt ja minkälainen henkilö sitten näitä raportteja on. Julgrenista en muista sellaista nähneeni ja välttämättä sellaista ei ehkä haluttu säästääkään sitten. Mutta et siinä voisi kuvitella, että yksi asia, mikä on vaikuttanut siihen, on se, että Julgren oli tämmöinen hyvin näkyvä hahmo ja vähän semmoinen ehkä sen ajan, esimerkiksi kunnallishallinto oli hirvittävän jäykkä. Se perustui käytännössä tämmöiseen isäntävaltaan, jossa niin kuin oli, jossa nämä isännät ajattelivat, että kunta, jota he hallinnoivat, oli vähän niin kuin iso maatalo, että siellä he hoitavat köyhät ja sairaat omalla tavallaan. Että sitten se oma tapa saattoi olla joskus niin sellainen, että siihen ministeriöt puuttuivat esimerkiksi. Myöhemmin 20-luvullahan tultiin tilanteeseen, jossa niin kuin päästiin eroon, mutta että ministeriöt joutuvat jatkuvasti huomauttamaan esimerkiksi sosiaalitoimista, että miten se hoidetaan, miten sattuu maalaiskunnissa. No, se vaan kuvastaa sitä, että nämä isännät ja tämä sellainen kunnallishallinnollinen establishmentti jossakin Joutsenon kaltaisessa paikkakunnassa oli niin kuin se ajatteli niin, että he hoitavat asiat omalla tavallaan. Siihen ei ole tämmöisten kaikenlaisten työväen ihmisten ja renkien ja piikojen, niiden ei tarvitse puuttua. Ja varsinkaan niiltä ei välttämättä niin kuin ihan tykätä siitä, että ne puuttuvat ja ne tuovat jonkun teoreettisen Bebelin tai Marxin tai jonkun tämmöisen siihen vielä niin kuin pöytään juttukaveriksi, että jolla he perustelevat, miksi heidän näkemyksensä on oikea. Niin tällainen se jännite, mikä tällaisesta syntyy, on osaltaan, voisin kuvitella, että se on sellainen, joka on vaikuttanut siihen, että Julgren kuului niihin ihmisiin, joista ei niin kuin pidetty siksi, että he olivat liian niin kuin jotenkin ehkä liian viisaita ja liian äänekkäitä sen ajan tämmöiselle maalaispaikkakunnalle. Ja sitten kun tulee tietysti tämmöinen sotakriisi, jossa vielä tämmöiset ihmiset asettuvat vielä sitten tämmöisen kumouksellisuuden puolelle, niin siinä myöskin sitten sitä armoa ei välttämättä tunneta eikä sääliä kauheasti siinä vaiheessa, kun voidaan jakaa sitä oman käden oikeutta. Ja tämmöiset asiat ehkä vaikuttivat siihen, että Julgren, vaikka hänen tuomionsa tosiaan siellä, tai se sellainen kuulustelupöytäkirjansa ei niin kuin kuvasta oikeastaan kerro mitään hänen toiminnastaan ton sodan aikana, niin silti hän oli sitten ensimmäistä luokkaa.
Tammisaaren leirillä ollut nimimerkki Jeremias kertoi siitä tapahtumasta, kuin näki sellin ikkunasta, kuinka Sofia Julgrenia ja muita vietiin siinä telotettavaksi. Hän kuvasi hyvin kaunoväritteisesti sitä, kuinka hän rohkaisten vielä heitä asteli pystypäin sinne telotettavaksi. Mutta se perusasia on se, että hän sai pitää puheen siellä. Ja tätä puhevariaatiota sitten on, siitä on syntynyt useita eri variaatioita. Ja kuinka pitkä se puhe oli, on sanottu, että noin 20 minuuttia, jossa hän nimenomaan rohkaisi näitä toisia, jotka on telotettavaa. Se oli nimittäin joutsenolainen Hugo Hulke, joka lapsena pakeni vanhempiensa kanssa Viipuriin ja oli silloin toukokuussa siellä Viipurissa, niin hän on hänellä on tällainen versio, ja se on lähtenyt siitä alkuperäisestä siitä ampujan versiosta. Kun 130 vankia oli pysähtynyt haudan reunalle, pyysi Sosso, että saisi pitää lyhyen puheen kohtalotovereilleen. Saadessaan siihen luvan, astui muutaman askeleen päähän rivistön eteen ja piti siinä noin 20 minuuttia kestävän puheen. Mitä hän puhui? Siitä ei ole tietoa muuta kuin, että eräs ampujista oli myöhemmin kertonut, että puhe vaikutti ampujiinkin niin paljon, että moni ampui muualle kuin kohti vankeja, kuten kertojakin oli tehnyt. Viimeiseksi lauseeksi hänen mainitaan sanoneen kääntymällä teloittajiin päin.
Ruumiimme te tapatte, mutta henkemme ja aatteemme ette kykene. Jokainen ruoho, joka nousee verestämme punertavasta maasta huutaa kostoa murhaajillemme.
Puheensa jälkeen hän oli astanut riviin takaisin, repäisten puseronsa etuosan auki, sanoen, olemme valmiit kohtaamaan kuoleman.